Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Považe Bogu, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, pozdrav iz studija Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite novu 117. po redu emisiju Pop recenzije. Imamo veliko zadovoljstvo i blagoslov da ćemo u današnjoj emisiji govoriti o jednom važnom pitanju za sve nas. Tražili ste u komentarima da govorimo o životnim temama, o temama koje se tiču svakodnevnog života hrišćana, pa ćemo tako danas govoriti i o bračnom životu. Iskoristit ćemo jedno lijepo predavanje koje je otec Gojko održao u dalekoj Americi, jedan materijal koji čuvamo u rezervi, po znacima navoda, već neko vrijeme, koje je organizovano u saradnji sa crkvenom opštinom Sveti Nikola iz Čikaga i sa ondašnjom pravoslavnom omladinom. Otac Gojko je govorio na ovu veoma zanimljivu temu, bilo je mnogo i pitanja, mnogo interakcije sa prisutnim ljudima u publici, pa vašoj pažnji preporučujemo to veoma zanimljivo predavanje. Također, pozivamo vas da se kao i uvijek uključite u humanitarne aktivnosti našeg humanitarnog omladinskog fonda Mladi za Kosmet. U toku je akcija prikupljanja 10.000 evra za narodnu kuhinju koja funkcioniše u eparhiji Raško-Prizrenskoj. Znate i sami za humanitarnu organizaciju Majka 9 Jugovića koja hrani gotovo 2000 ljudi širom Kosova i Metohije, ali još važnije, upošljava veliki broj ljudi na aktivnostima održivog razvoja tih narodnih kuhinja, gdje se zaista veliki procenat hrane koji se dijeli ljudima i proizvodi u okviru različitih proizvodnih pogona te narodne kuhinje, čije sjedište u mjesto Prekovce u Kosovskom Pomoravlju. Dakle, veoma važna akcija, pozivamo vas da se priključite, a sada u nastavku predavanje o bračnom životu.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Poštovani gledaoci, dobroveče i pomaže Bog. Vi gledate novu epizodu Na krilima pravoslavlja, moje ime je Marija, a na moje veliko zadovoljstvo naš današnji gost je protojerej Stavrofor otac Gojko Perović. Oče, dobrodošli i blagoslovite.
Bolje vas našao i Bog vas blagoslovi.
Obzirom da ste naš gost ovdje već par dana i to ne prvi put, recite nam kako se osjećate ovdje kod nas u Čikagu. Nama je uvijek drago kada nas posjetite, nadam se da je obostrano.
Apsolutno, osjećam se baš, kao što kaže stara narodna, kao svoj kod svojih.
Jako nam je drago zbog toga. Eto, često u crkvenim vodama, pa evo i vi ovih dana, kritikovali ste mlade. Zašto se ne udaju, ne žene, kako odlažu iz raznoraznih razloga. Par puta potegla se ista tema, time se samim tim i nametnula kao tema naše današnje emisije, da ostane, što se kaže. Recite mi nama, da li stvarno mislite da je jednostavno pronaći osobu sa kojom će se koračati kroz život?
Ja prvo ne sjećam se da sam kritikovao, nego postoji jedan poziv načelni od strane crkve da se misli o tome kako darove koje je čovjek dobio od Boga, kako ih umnožiti. Jednostavno, nije dobro da čovjek ostane sam, ni da bude sam. Crkva nas svakim svojim segmentom života, svakim trenutkom, svakim pokretom svog bogoslužbenog ustrojstva, svog poretka, upućuje na to da ne smijemo ostajati sami i da ono što smo dobili od Boga treba da dijelimo sa drugima. Za to postoje razni načini, a jedan od blagoslovenih načina je da čovjek u svom životu, nakon nekog osjećaja, nakon stečene zrelosti, što saberi oduzmi se tiče perioda posle 18. godine, ili recimo, ajde da se sad složio bih se sa mnogima koji procjenjuju da što je nekad bilo 18, da je danas 23, 25, da malo produžen taj period sazrijevanja, Ali evo recimo oko 25. godine da treba ozbiljno razmisliti o svom životnom angažmanu, čime će se čovjek baviti i kako, i samim tim da treba razmisliti i svoje postupke usmjeriti ka tome. Dakle, idi na zabavu, idi na utakmicu, idi gdje idu mladi, upoznaj nekog suprotnog pola, ili moram to da naglasim, s kojim ćeš sutra formirati svoju bračnu zajednicu. Dakle, ako si izolovan u jednom ćošku i piješ pivo sa svojim drugarima i ne mrdaš odatle, kako će doći ta djevojka tu kod vas? Nema šanse. Znači, malo izađite iz neke svoje sigurnosti, iskoračite iz svog komfora, kako bi rekli psiholozi, te komforne situacije. Idi rizikuj, neko će da ti kaže gubi se, neko će da ti se osmijehne, neko će da ti da čašu vode. Nije to baš prijatno, što kažu, i kad te neko odbije i kad ti pitaš, a ona neće ili on, ne, to je još gore kad djevojka pošalje neki signal, a on nešto se pravi pametan i tako dalje. Tu može da izbije treći svjetski rat, vrlo lako. Dakle, to je bio poziv jedan. To što imaš i u čemu si sad siguran, to ti Bog dao. Idi i umnoži to, kao s onim talentima.
A da li mislite da je sada možda ipak malo teže, obzirom na uticaj tehnologije, društvenih mreža, stila života koji se u mnogome razlikuje i u poređenju sa vremenom naših roditelja, da ne govorimo sa vremenom naših baka i deka?
Pa što se tiče tehnologija, samo je lakše stupiti u kontakt, u tom smislu upoznati nekog, jeli? Ili što kažu, prvi taj susret, prvi kontakt, upoznati nekog nećeš nikad. Što se kaže, i muž i žena žive po 30, po 50 godina zajedno, pa kažu nismo još jedno drugo upoznali. Kako je rekao naš narod, treba džak soli s nekim pojesti, a sol se ne jede kao kašikom, nego po mrva soli se dnevno potroši. E, džak takve soli, koja se dnevno troši kao mrva, treba potrošiti s nekim, pa opet ga ne upoznaš. Ali što se tiče tih prvih kontakata, sad je lakše. Međutim, teže je zbog toga što su ljudi danas mladi vaspitavani da budu sami, da ugode sebi. Nemoj, sine moj, da patiš, nemoj da te ona vrijeđa, nemoj ti, kćeri moja, da dopustiš da on ovako i onako. I sad tu je gomila nekih savjeta koji izgledaju stvarno dobronamirni na prvi pogled. Ti štitiš svoje dijete da ono ne pati, međutim, ko je još vidio uspješan život bez određene patnje? Ne kažem da tolerišemo, i možda ćemo o tome i pričati, da tolerišemo neko nasilje, daleko bilo ili tako dalje, ali prosto mora da se pati, mora da se bude, da se kupi grijalica koju su crkli grijači, pa šta ćemo sad, da se pojede doručak koji nije slan ili koji je zagoreo, pa šta ćemo sad, pa nije kao kod mame, pa nije ni njoj kao kod mame, nije ni njemu, u tom smislu patnja se, prosto patnja, jedna vrsta neprijatnosti se podrazumijeva, ali zato je Bog dao onu mladost, gdje onaj naš blene u nju, kao što kažu, zaljubio se i trpi sve te neprijatnosti i ona isto, tako dalje. Znači, ta mladost poništava nešto što čovjek sa 50 godina već ne da ne bi trpio, nego postaje pravi od mušice slona, jer mu nije skuvala kafu baš kad je on traži i tako dalje, ali već tu nastupa neka rutina gdje ljudi znaju jedno drugome. Dakle, danas je teže, jer i taj koga upoznaš, on jednostavno nije pripreman da ide iz svoga gnijezda, iz svoje zone konfornosti. A nisi ni ti. Ne vi, nego uopšte bilo ko od nas. I kako će to dvoje, oni naprave jedan, dva koraka, ali kao oni, kao kako se zove onaj glumac u filmu Na ostrvu, onaj izgnanik, onaj naš što je primio pravoslavlje, američki glumac koji hoće od onog splava da ode po onu loptu, ali opet se drži vamo konopom da se ne odalji previše od splava, jer onda ostade i bez lopte i bez splava. E tako današnji mladi ljudi izgledaju, on bi nešto da iskorači, možda i dva koraka, tri, ali ajde sad da vidim tebe, a ona možda bi dva, a neće treći, i ne mogu se sresti, nema šanse. Tako da, to jeste teže u tom smislu.
Dobro, kada pričamo o tim nekim prvim i koracima i upoznavanju zapravo, da li mislite da više važi teza suprotnosti se privlače ili sličan se sličnom raduje, i koje su to zapravo iste vrednosti koje ljudi trebaju da neguju da bi potencijalno bili kompatibilni u braku?
Pa iz nekog mog sadašnjeg ugla ja mislim da je teško to sve racionalizovati. Suprotnosti se privlače, prvo što su dva pola različita, dakle to je već u startu se suprotnosti privlače. Što se tiče nekih mentalitetskih karakternih sklonosti, tu dolazi do nekog što kažu tumbanja. Čini ti se da su se baš privukli dvoje istih, po nekim osnovnim načelima, recimo skromnosti, ili neke ambicioznosti, ili, ne znam, dvojistih po nekoj konstituciji, po nekim, ne znam, nije, sklonostima da planinare oboje, ne znam, ili tako nešto. A onda kad prođe neko vrijeme, vidiš da to dvoje istih po tome, jer to se načelo, ambicije, skromnost, to će ovako, neće onako, i tako dalje. A onda, u stvari, ispod te površine sličnosti upoznaješ ogromne razlike. Kad je njoj vruće, njemu je hladno, kad je njemu preslano, njoj je neslano i tako dalje. Pa onda opet u tom traganju za usklađivanjem tih razlika, onda shvatiš da to baš i nije tolika razlika i da oni nisu slučajno zajedno i da ih je nešto treće, neka sila, neko će reći sudbina, mi ćemo reći Božja volja, ipak uputila jedno na drugo. I to kad uopšte, ako postavljamo sebi ta pitanja te vrste, šta bi bilo najbolji na osnovu čega da ja odredim koga ću naći. Mislim, tu razum se ne pita. Srce je tu glavno, Bog je stvorio srce. Zašto šaljemo jedni drugima ona srca kad izražavamo ne samo ljubav, nego kad komuniciramo sad putem ovih mobilnih telefona, pa kad ti se sviđa nečiji odgovor ili kad se slažeš, sad su postala srca kao simbol. Znači, srce je tu koje se pita. E sad, što kaže Balašević, pošaljem nekad srce na raport glavi, ne može baš stalno srce da se pita, moraš malo i da razmisliš i da vidiš šta i kako, ali ja nisam vidio do sada, barem u istoriji porodičnog života i brakova, nije razum presudno odlučivao, nego srce. Poslije razum dođe da malo, tu što kažu, spasi situaciju, da sanira, da napravi neku, da prekreči, prelakira i tako dalje neku situaciju, ali to zašto su dvoje ljudi zajedno, koji je to okidač bio i koja se tu vatra zapalila, tu se srca pitaju.
Znači, svakako da mislite da treba da postoji ta iskra u samom startu, a ne da ljubav se, recimo, mnogi će reći ljubav se gradi sa vremenom, kao uz poštovanje, uz vrijeme provedeno zajedno.
To se ne isključuje. Iskra u startu, znači ja neću, odnosno, što kažu za mene sad već završeno, nego za mnoge mlade ljude, neću prići osobi suprotnog pola na osnovu nekih mojih proračuna. Jer onda nema ništa od toga, nego tu je ta iskra, ta okidaš, ta eksplozija, što kažu ne znam šta bi. Od nekog osmijeha, od nekog gesta, od nekog pogleda, od nekog kavaljerskog gesta, nekog, dakle, to, a onda poslije se ljubav izgrađuje. To o čemu pričamo, ta šibica koja je zapalila požar, to je zaljubljenost, koja je neophodna. Gledali ste sa Floride kako leti ona raketa u mjesec. To je gomila neke vatre, nečega, rekao bi čovjek, hoće liko izaći živ odavde. A onda ipak poslije kasnije onaj modul se odvoji, i tako da sad ja ne nagađam kako se to sve zovu ti dijelovi. A poslije ono leti mirno, fino, a dolje zapali se sve na Floridi, izgore cijela planeta od te detonacije početne. Dakle, ljubav se kasnije izgrađuje, kasnije polako dolazi razum da tu nešto malo pospremi koliko može, ali bez te pokretačke sile nema ništa. Čovjek je spreman da skida zvijezde s neba da bi dobio tu svoju u koju se zaljubio i ona da se odrekne svega. Onda, ako nisu pripremani, baš nikako, ako nemaju osjećaj da je tu neko treći uključen, a to je Gospod Bog, ako roditelji nisu razumni da se ipak malo povuku, bez obzira koliko oni bili pametni, dobronamjerni i tako dalje, to onda postaju i roditelji, i ambicije, i neke naše horoskopi, sudbine, postaju tegovi koji nas vuku nazad i mi ne možemo da zagrlimo tog svog preko puta od silnih naših strahova, proračuna, a da ne bi možda bolje bilo ovako, toga u braku nema. Nego prosto jedna kombinacija ljubavi i razuma, ali razum u upotrebi da tog koga si zavolio i s kim si se zagrlio i došao pred oltar, da ga nekako oblikuješ čas žrtvom, čas strpljenjem, čas možda nekim razgovorom razumnim, što bi se reklo sadašnjim mladim ljudima, bi preporučio, što kažu, ujutru, uveče i prije spavanja, kako doktor propisuje tablete ili kašiku sirupa, razgovor. Razgovarajte. Sad je nezgodno ako si saznao usred braka da imaš bračnog druga koji ne želi ili ne umije da razgovara. Ali nema toga koji ne umije. Svi su ljudi slovesna bića. Možda to ne mora da bude akademski razgovor, možda to ne mora da bude kao neko dopisivanje, ne znam ti koga, Kafke i one Elise, ili to ne mora da budu ljubavni razgovori za roman. Neki razgovori, dva ljudska bića, dvije duše, da se potrude da danas izvuku iz ovog dana što je najbolje moguće, pa da vidimo šta će biti sutra. I tako onda tu dođu i djeca, ako ih Bog da, i sve to bude. Znači, hoću da kažem, to se dvoje ne isključuje, samo sve u svoje vrijeme.
I sada recimo, izabrali smo, došli smo pred oltar i postoji jedan jako zanimljiv moment koji mi svaki put bude sve zanimljiviji. Sveštenik kaže...
Što je dobro za vaše godine.
Vidjet ćemo. Taj moment, sveštenik kaže, žena treba da se pokorava svom mužu. I onako kada pogledate kroz masu, mnogi muževi će gurnuti svoje žene. Iskrašće se osmijeh na licima mnogih ljudi kada kažu žena treba da se pokorava svom mužu, i to ne samo da se pokorava, već i da ga se boji. E sada, ja bih voljela da vi to jako lijepo obrazložite, jer Sveti Maksim Ispovednik je rekao da je ljubav bolja da služimo jedno drugome, tako da pojasnimo da je to svakako jedna dvosmerna ulica, ne samo jednosmerna.
Da, tako je, apsolutno. U pravu ste i vi i Sveti Maksim Ispovednik, kad je u pitanju ta dvosmjernost, i poštovanje, i razumijevanje, i pokoravanje svoje volje, s tim što s polja gledano brak mora da ima neku formu, kao što kuća mora da ima neki izgled, mora da ima prozore i vrate itd. Jezik naših molitava je biblijski jezik, a biblijski jezik je jezik pamćenja, što kaže, ne znam, danas sam čuo negdje da voda ima svojstvo da pamti neke stvari, čaša vode, a kamoli čovjek. Dakle, da, kada se Bog obraća muškom i ženskom, nekako se obraća u kontekstu pamćenja šta se desilo. Ja sad neću ovdje da interpretiram Bibliju na način da je neko tu više ili manje kriv, ali u čitavom tom poretku odnosa dva ravnopravna pola koja su jednako zgriješili, ima tu sve svoju hronologiju. Ona žena je tamo potrčala da priča sa zmijom, pa je ona prva probala, pa dala Adamu, pa onda ona druga žena, rečeno, anđeli rekli kad izađete sutra uz onu stranu, čućete veliku tresku i potres, Sodom i Gomor, nemojte da se slučajno okrećete, ona žena se baš okrenula. Dakle, ima tu nešto u cijelom tom poreku kada žena jako ističe, ono se nekako gleda kao da je ona po mnogo čemu slabiji pol, mada i to su neke predrasude, jer u nekim životnim situacijama je ona mnogo jači pol od muškarca. Sama činjenica da je Bog dao njoj da rađa, a ne muškarcu, ja mislim da pola nas ne bi to preživjelo. Nikad, niko, ne pola, nego možda niko. Ali kad je u pitanju, da kažem, taj odnos prema spoljašnjosti, to kako društvo, kako ljudi gledaju na jednu porodicu, u tom smislu bi bilo dobro da... domaćin kuće, onaj na koga je prezime, ali sad evo imate ovaj običaj sa dva prezimena, pa se, što je govorio jedan moj prijatelj svojoj djeci, pošto mu je žena zadržala oba prezimena, a oba su bila podugačka, rekao je, djeco, ako naučite ime i oba prezimena vaše majke, značite sva slova azbuke. To je onako bilo malo u šali. Dakle, u tom smislu, sjećajući se da kažem, te konstitucije polova i tih prirodnih sklonosti ka nečemu, jer ja pravo da vam kažem, mogu da zamislim kako je ona zmija se privukla baš Evi na početak i maltene, samo što je nije predložila, popiju kafu zajedno i pitala, je li istina da vam je Bog zabranio sa svakog? Prvo laž jednu pita, jer nije sa svakog zabranjeno, nego sa samo jednom. Ali time je ona tim namjerno smišljenim pogrešnim pitanjem zainteresovalo Evu da se Eva postavi u ulogu nekog ko objašnjava. A nije sa svakog, nego samo sa ovog. A što ne sa ovog? A pa to zato što je... I tu kreće jedna konverzacija dvije vrlo pričljive osobe tog nepomenika i gospođe Eve, naše pramajke, s čime nimalo ne aboliram Adama koji je sve istu grešku napravio. Dakle, ako me pitate za riječnik tih naših molitava, on ne, u tom smislu, a možda i ako hoćete pravo da vam kažem, možda i se i čak i u tim molitvama čovjek muškarac prikazuje kao slabiji. Dakle, to je jedno u nekom smislu slabije biće koje može da opstane i da bude neki faktor ako žena bude dovoljno pametna da mu se na neki način pokori, ne pokori u smislu nekog robovanja i tako dalje, nego da uvaži njegovu potrebu da on nešto prvi kaže, da on nešto presječe, da njegova bude zadnja i tako dalje. Mudra žena će naravno voditi svo domaćinstvo i tog čovjeka, što kažu na priča, čovjek je glava, a žena vrat koji okreće tu glavu. Dakle, ako malo zavirimo s druge strane te dva izraza, žena da se boji i žena da se pokorava, vi ćete vidjeti da je muškarac tu predstavljen kao neko ko, ako nema te ženine mudrosti i spretnosti, on će biti jedan jado koji ne zna ništa da radi kako treba. Dakle, ajde malo, nego što kažu, to kako reaguju današnji svatovi, to uopšte nije relevantno. Ja sam čitao na jednom vjenčanju da je isto molitvu gdje se kaže da je čovjek stvoren od praha, a žena od rebra čovjekovog. I to, mislim, svadba se završila, vjenčanje, prilazi mi jedna onako dama, skockana kao neka najuglednija tu žena u tim svatovima. Kaže, molim vas, kako ste ono se izrazili? Ja kažem, o čemu pričate, gospodin? Pa šta ste rekli za ženu u onoj molitvi? U kojoj molitvi? Pa kako ste ono rekli da je žena stvorena od rebra? Pa to je prevaziđeno, to je srednjevjekovni mrak. Pa ja sam mislila da tog više nema u crkvi. Kako se vi to izražavate? Ne može biti žena od rebra, pa to je poniženje. Ja kažem, gospodine, ste čuli od čega je stvoren čovjek? Ne. Pa kažem, evo da vam ponovim da je stvoren od prašine. Dakle, ta rebro još na nešto i liči u odnosu na prašinu iz koje je stvoren čovjek. Ali eto, ona je samo, joj se upalio alarm kad je čula od čega je žena. Tako da ima tu u toj ženinoj ulozi, ako ona previše straha unese za svoju poziciju, onda je njeno ponašanje može da bude razorno, kao što može bude razorno i naravno ponašanje muškarca ako nije pravi domaćin, ako nije mudar čovjek, ako nije hrabar da zaštiti ženu i djecu u svakom pogledu. Dakle, ima nečeg destruktivnog u toj potrebi da žena svoje ja pokaže. I to nekad izgleda tako jadno i smiješno i ne pripada ženi. Mudra žena će naći načina da ga pozove u kuhinju dok su gosti tamo i da mu kaže, izvini, hoćeš da mi dodaš samo nešto, i onda da ga samo prostrijeli pogledom. I nema potrebe da ona pred svima dokazuje da je ona tu neka faca. Tako da ja mislim da bi to bilo objašnjenje te.
Da, hvala. To je nešto što me jako interesovalo obzirom na to da su čak neki parovi rekli, a jel možete vi da pitate da se ne čita ovaj deo da se žena pokorava? I onda to mi je bilo jako interesantno. Htjela sam da...
Mislim da ako krenemo da izbacujemo molitve i dijelove molitava da smo tek onda nagrabusili, jer jedino što još ostalo da sačuva instituciju braka, to je ta tradicija i to vjekovno pamćenje, i bolje pitati kako se tumači neka riječ i tragati za tumačenjem pravim, kao što ste vi potražili svetog Maksima ispovjednika, nego da pokrenemo da izbacujemo, jer onda ne možemo ni vjenčanje obaviti.
Svakako, kao što rekao ste, uticaj molitve, jer bez molitve svaki brak je nesiguran, a bez Hrista svaka ljubav je slaba. Kakvu ulogu ima zajednička molitva u braku i to zajedničko duhovno uzrastanje u braku?
Ja mislim da i tu ima neka hronologija i neka dinamika koja se vremenom mijenja. Ako su u pitanju mladi bračni parovi koji su sada u 21. vijeku, ne znam gdje bi našli zdraviju osnovu da se počne ozbiljno bračni život osim u crkvi, osim u crkvenom životu, da se duboko shvati brak, ne nešto kao nešto površno, kao neka interesno, ljubavna, tjelesna veza, nego nešto malo dublje od toga. Ne znam gdje bi... ako su našli u crkvi taj osnov, onda će oni naravno da razmišljaju i o postu, i o molitvi, i o svemu, jel, o crkvenom svom životu. I tu je vrlo moguć fenomen da mladi imaju potrebe da se mole zajedno. Međutim, već kod prvog djeteta, kad se budu budili na smjenu da jer beba stalo nešto plače, pa piškila, kakila, pa tako dalje, tu već dolazi, pa onda muž radi treću smjenu, pa ne znam, nije, u mom slučaju muž pop, a žena popadije i tako dalje. Tu će sve manje ostati vremena za neku zajedničku djelatnost, tako da bi ja preporučio da u nekom kasnijem periodu se razmišlja o, kad je u pitanju kućna molitva, zajednička molitva nam je zagarantovana na liturgiji, ali kad je u pitanju kućna molitva, osim te prve početne blagodati, gdje oni mogu zajedno da stanu pred ikonu i da čitaju akatiste i molitve pred pričešće i tako dalje, što je baš jedna idilična scena. Ali kasnije bih, kad bi me neko pitao na šta da potroše zajedničko vrijeme, možda će zvučati sablazno nekome, da se ne sablazi, mislim da neće, nek idu zajedno u crkvu, idu zajedno u istu crkvu, nek se pripremaju posebnim molitvenim pravilom, da niko nikome ne nameće. Jer može se desiti kasnije, a možda i već iz samog početka, da je žena mnogo pobožnija od muža, da ona čita sve molitve i sve katizme, a muž onako malo lenji po tom pitanju, ili obrnuto, može da se desi. I da sad tu neko nekome bude duhovnik, to ja ne preporučujem. Da muž ženi ili žena mužu nameće tipik. Nego bolje da vremenom svak ima svoj molitvenik i svak ima svoj trenutak molitve, a zajedničko vrijeme da koriste na razgovore.
Jako korisno. Kao što rekao ste, obaveze se nižu, ljudi se menjaju. I kao većinu razloga za rastanak ljudi će navesti da su jednostavno sazreli u nekim različitim smjerovima, da su se udaljili, njihova interesovanja više nisu ista. Šta mislite, kako ljudi treba da se nose sa tim promjenama koje nastaju na ličnom nivou?
Da, sigurno. Nastale bi promjene svakako na ličnom nivou svakog od nas, muško-žensko u braku. Ali te promjene koje nastaju u braku su promjene koje samo mogu tu da nastanu. To su neka neponovljiva iskustva zajedničkog života bračnog u svakom njegovom segmentu. I roditeljstva i pripreme za roditeljstvo i odnosa prema svemu tome. Odnosa prema poslu, prema poslovnim nekim ambicijama, načinu kako se stiče zajednička imovina i kako se on upotrebljava itd. Dakle, kad god nastupe te promjene treba se sjetiti odakle smo krenuli. Kako, šta smo, otkud mi uopšte zajedno? Treba se sjetiti da je sve to jedan veliki Božji dar. Prvo je naš, moj život sam po sebi je Božji dar, nije moja svojina, pa je život tog drugog isto tako Božji dar, pa je onda zajednički život jedna velika Božja blagoslov i prilika da čovjek podijeli sebe sa drugim. I ne znam koja tu promjena može da naiđe, nije mi jasno. Koja promjena može da naiđe, a da poremeti tu zajednicu koja bi trebalo da se odvija u pravcu da ćemo uvijek biti bolji sutra dan nego što smo danas, da treba nešto pretrpjeti, da treba nešto izdržati, da treba dati drugu priliku ome preko puta sebe da shvati neke svoje greške i da se nekad trpljenje, ljubav i ćutanje mogu da budu veća sila i molitva naravno za ovog. Nego da vadim oči jedno drugome po cijel dan, da se optužujemo međusobno koje kome podmetno nogu, koje koga iznevirio, koje koga razočarao itd. Ja sam navodio u nekoliko svojih javnih nastupa u zadnje vrijeme primjer jedne žene koja je bila razočarana muža i bila jako potresena do mjere da je bila spremna da traži razvod, ali kad je iz te svoje ljubavi da pokuša da razumije nešto što ne bi nijedna žena trebala da razumije, nego da se pokupi da ide, jer je to u pitanju bio stvarno jedan... Ima tako tih stvari kad čovjek samostalno nešto uradi bez dogovora sa bračnim drugom i dovede u pitanje sve. Spektar takvih stvari je dosta šarenolik. Ali ta žena u ljubavi prema tom svom mužu i naravno u brizi za svoju porodicu, ona je se popela na jedno brdo, da sa tog brda pogleda situaciju, to brdo se zove perspektiva šta bih rekla svom sinu da to uradi. Dakle, pokušala je svoga muža da posmatra kao svoga sina. Isti grijeh, iste okolnosti, sve isto, ali više nije baš tako samo osuđujuće, nego ima tu i malo razumijevanja, jer taj sin, mamino zlato, je jedna bitanga koja je napravila neke greške i mama ga isto grli i ljubi, jer ona ga zna kad je bio mali, ona zna da ga je podigla na ljubavi, da se on razvio na njenoj ljubavi i da tome magarcu treba dati još jednu šansu. E, to je uradila ta žena i evo ih danas, njih dvoje srećni, veseli, idu dalje. Eto, ne zna niko osim sveštenika i možda najbližih prijatelja šta i kako je bilo tu. Tako da, šta sam htio da kažem, na te promjene treba gledati iz perspektive odakle smo krenuli i ko smo to mi. A ako budem gledao da sam ja neka zasebna cjelina koju je neko napao, taj muž ili ta žena, onda tu nema sreće. Znači, ja sam samo dio jednog zajedničkog dogovora.
Pomenuste oproštaj. Pa, kaže se, ako opraštamo i Bog će nam oprostiti. Zašto tako teško opraštamo drugim ljudima?
Opet da se pozovem na Balaševića, kaže, ne znam kako da kažem tu tešku stranu reč izvini u jednoj pjesmi. On kaže, mnogi mi zamjeraju što ga stalno citiram, ali mislim da kako vrijeme prolazi da je to kao neki drugi Vuk Karadžić, kao neki veliki Dositej Obradović, neko od velikana našeg umjetnosti koji je toliko izvukao iz srpskog jezika i toliko posložio nekih mozaika i figura da tome nema broja ni kraja. Dakle, teška strana reči izvini. Izvini, tim izvini, ja pokazujem da sam ranjiv, ja pokazujem, dokazujem konačno i što kažu, skidam sa sebe svaki oklop i razoružavam se i pokazujem da sam samo jedno slabo biće koje je grešno, koje je, dakle, e sad, naravno, imate vi različiti karakterni konstitucija, imate vi karaktera kojima je lako da se, imate ljudi duboko umnih koji naravno znaju da je pokajanje i izvinjenje za njih dobitak. Da time prelazu jednu dublju, ozbiljniju fazu svog života. Ali imate ljudi koji su prestrašeni, koji su inadžije, koji su sujetni i koji misle ako kažu izvini da će propasti čitav njihov svijet. Ali brak je upravo takvo okruženje ako i postoji način da neko nekome kaže izvini, ako postoji mogućnost da i taj najtvrđi negdje kaže izvini, pa reći će to negdje, što kažu, iza 100 vrata bračnog života, imate ona ulazna vrata, imate ona vrata od sobe, negdje će se reći ta riječ, pa možda i na nekom drugom jeziku, ali će se reći. I koliko je god teško, brak upravo daje mogućnost da i tu spoznamo šta sve čovjek može, što ne bi nikad uradio da nema te žene ili ona da nema tog muža.
Dotakli smo se na samom početku. Interesuje me, da li mislite da postoji valjan razlog za prekid bračne zajednice?
Pa, nažalost, izgleda da postoji. To ni jedan sveštenik ne voli da prevali preko svojih usta i kad god sam u situaciji da savjetujem mlađe ljude koji dođu sa predlogom da se razvedu, ja im uvijek, prosto moja dužnost, da ih podsjetim na to da pokušaju još da razgovaraju, da pogledaju stvari iz neke druge perspektive, kao ova žena što je, recimo, uradila. Ali to nasilje u braku, pogotovo danas, jer ranije to nasilje se dešavalo u široj bračnoj zajednici, pa ako je taj mamlaz krenuo da tuče ženu, tu je bio neki stric, neki ujak, neko, džed neki koji bi rekao, koji bi prosto jednom riječju to završio. I to se ne bi dozvolilo, ili ne bi u toj mjeri, ili ne znam, tako. Dakle, koliko god žena u toj široj zajednici, koliko je god bio sužen prostor za njihovu intimu, toliko opet u toj široj zajednici niko nije dozvoljavao da neko bude maltretiran. Pretpostavljam, ne znam. Čini mi se. Sada dvoje mlado, ludo, gleda svašta po onom internetu, misli da će jedna njena greška njega da ugrozi, a grešaka naravno da ima. Jedna njena neprimjerena riječ, ne znam kako on to... Ajde da se vratimo na početak. Ljudi se nisu pripremljeni. Oni ne znaju šta znači podijeliti s nekim nešto. Oni ne znaju da si jak onda kad nešto pretrpiš, a ne kad se okomiš, pogotovo na neko koje je fizički slabiji od tebe. Tako da ako zaista na kraju moramo da pričamo o epohi našoj koji živimo, koja je povećala te psihoze i psihotična stanja i ti muževi, žene, i svaka generacija ljudi je imala sklonosti ka tome, ali kao da danas iz te usamljenosti proističe i jača agresivnost. Pogledajte koliko svjedočimo o agresiji svuda oko nas. Tako da ne bih zaista preporučio da žena beskrajno trpi neko fizičko zlostavljanje. I naravno ostalo je tu nešto iz crkvenog prava što bi se podvelo pod razumijevanje za razvod. Ako je bila sakrivena od bračnog druga neka bolest, ako se to prikrivalo, a on nije znao, ja znam ljude koji su ušli u brak sa utvrđenim, nepobitno utvrđenim zdravstvenim nedostacima bračnog druga i bez problema. I to je ekstremnim. Idu dalje. To ako se krilo, ako može se stvarno reći da bračni drug za to nije bio spreman. I naravno preljuba kao nešto što se ne može ni od koga zahtijevati da razumije i da oprosti. Mada ima slučajeva i da se i preko toga prešlo i išlo dalje. Tako da s jedne strane, ovako ako pojedinačno nabrajamo neke slučajeve, sve se može istrpjeti. Pa možda ponekad neki nekontrolisani izliv srdžbe i sve se može oprostiti. Ali ako nešto pređe u neku patologiju, neko ponavljanje, to stvarno na prvo mjesto bi stavio, to nije za trpljenje, pa nek ta ide, mada imaju situacije i da žena dok hvati nekom oklagijom, pa muž bježi u sigurnu mušku kuću, ima i toga.
Voljela bih također da se pored trpljenja dotaknemo i strpljenja. Kaže se da je strpljenje majka svih vrlina. Kako se to razvija, strpljenje, i kako ono može uticati na kvalitet braka?
Pa strpljenje proizilazi iz svega ovoga što smo do sada govorili. Ako svoj život i život sa drugim doživiš kao jedan dar, to mi je isto kao da ste dobili jednu veliku kutiju sa onomašnicom, otvorite kad u njemu još jedna kutija, pa otvorite kad u njemu još jedna, a u toj najmanjoj na kraju koju ćete ko zna kad otvoriti je najveće blago. Znači treba biti strpljiv i treba sa svakom zahvalnošću, sa maksimalnom zahvalnošću gledati na svaki onaj poklopac koji si podigao i ugledao sljedeći. Mislim, prosto za to ti ne treba nikakav pop ni preporuka, to samo živi taj život. Osloni se s povjerenjem na Boga i na tvog bračnog druga i otkrićeš tajnu i ljubavi i strpljenja, kaže apostol Pavle u poslanici Korinčanima u himni ljubavi čuvenoj, da ljubav ne traži ništa za sebe, da dugo trpi. Trpljenje, dobro, možemo i da etimološki i pojmovno da razlikujemo trpljenje i strpljenje, ali strpljenje je drugo ime za ljubav.
Svakako. Također htjela bih da vas pitam, mnogo ljudi u braku ima teškoće sa vanjskim pritiscima, okoline, roditelja i slično. Šta mislite kako treba postaviti ove granice i nositi se sa time?
Ja mislim da današnji brak veoma pati od pritiska roditelja. I to čak u te roditelje spadaju neki ljudi, sada ih vidite, potpuno izgledaju normalni, intelektualci, koji bi druge ljude učili šta treba, ali ne umiju da puste ono svoje dijete na miru, da ga puste da ide svojim tokom, nego stalno imaju nešto da dodaju, neku kesu ili neki savjet ili tako nešto. I njegovi i njeni. Majke posebno, čini mi se. Sad tu da ne ispadne ova emisija, da sam naš, uvijek nekako se namjestim da kritikujem ženski dio, ali čini mi se da majke su tu posesivne i nikako da puste ono svoje dijete da diše, i ne znam kako tu treba odgovoriti, ali moj savjet mladim ljudima je da se okrenu, da se dobro sjete još jedne riječi biblijske, koja je usađena u sve naše molitve, da će ostaviti čovjek oca svoga i mater, i prevod na srpskom, prilijepit će se ženi svoje. Ne znam kako tu reaguju ovi svatovi koje vi vidite da se smješkaju, ali prilijepit će se ženi svoje i bit će dvoje jedno tijelo. I koje je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Ja mislim, između ostalog, Bog je to tada dao kao neku usputnu, neku, da tako kažem, dijagnozu i neki put kako se to sve rješava, a izgleda da je Bog kao svevideća biće, sveznajuće, računao i sa tim. Sa tom sklonošću roditelja, a roditelji su i ovi koji su sada mladi bračni drugovi, a sutra će oni postati roditelji. Dakle, sve teže živimo u epohama kad se sve teže roditelj odvaja od djeteta, a samim tim i dijete sve teže od roditelja, iako sad da ih pitaš, da neku anketu da im daš, svi će oni reći da, nek ide slobodno i tako da. Ali uvijek se pojavi neka situacija u kojoj oni imaju još samo nešto da kažu i da dodaju.
Obično majka sa sina, ali tako?
Da.
Kako što rekao smo. A kako se prevazilaze razlike u mišljenjima u nekim važnim pitanjima gdje se supružnici ne slažu? Kako, ako ne može da se dođe do dogovora, kako onda treba da se postupi?
Čuo sam od dosta iskusnih i pametnih ljudi koji su u braku da su više sramote osjetili i više nagona da sebe poprave kad je bračni drug začutao i kad je dozvolio da ovaj drugi rafal čitavi saspe na njega, a onda ovaj kad nije dobio istom mjerom, onda se on zapita i kaže čekaj, sam li treba ovako, pa možda nisam. Tako da tu nemate, onaj avion leti, čas se nakrivi na desno, čas na lijevo, čas ide gore, čas se spušta dolje. Tu nema, ne postoji neka situacija da kažeš, sad brak treba ovako da bude sa tom količinom riječi od strane muža, sa tom količinom riječi od strane žene, ne postoji nikakva šema. Na kraju krajeva svaki brak je neponovljiv. Tolstoj je dobro rekao da svi srećni brakovi liče jedni druge, a svi nesrećni su, ali ne, nijedan nije srećan do te mjere da nema nikakvo iskušenje. Dakle, ako nesrećni brak, po znacima navoda, shvatimo kao brak koji ima neko iskušenje, onda su svi različiti. Stvarno, svaki brak je različit na svoj način i nekad ako jedan bračni drug previše osuđuje, kritikuje, zahtjeva, drugi mora da ćuti, ne stalno, ali u nekom kritičnom momentu ajde i da zaćuti, a nekad je potrebno da ga uhvati za ruku i da kaže ajde da sjednemo da razgovaramo. Pa nekad valja upaliti kola i otići u neku drugu državu iz Illinoisa, preći u Indijanu, pa popiti kafu u Indijani. U Indijani sve izgleda drugačije nego u Illinoisu. Ptice drugačije lete, nebo je drugačije plavo, popijete onu kafu, osjetite neko rasterećenje i tako da postoje razni trikovi kako se, što kažu, mogu izbjeći lavine i kako preživjeti u dubokom snijegu. To prosto može se, sve se može kad se hoće.
Tako je. A voljela bih također sad dotaknemo još jedne od lavina. Na mene je mnogo veliki ostavio utisak kada sam pročitala da je Efrem Cire rekao da je veran brak slika božanske ljubavi koja nije zasnovana na osjećanjima, nego na izboru volje. Šta mislite, koji su to razlozi zbog kojih ljudi ne ostaju verni jedni drugima?
Pa, prije svega, razlozi su duboko u tom počiniocu te preljube koji nije vjeran sam sebi, koji sam traži neko. Ali tu, da bi se desila preljuba, to je čitav niz okolnosti treba da se podesi, što kažu, kako ne treba. I da komunikacija među bračnim drugovima se pretvori u rutinu i da zahladni, da više se ne gledamo u oči, jer ako se gledamo u oči, iskusan bračni drug koji voli, on će iz jednog pogleda primijetiti da nešto nije u redu. Da se podesi 101 situacija, da može čovjek, mislim, uzeti pare i otići u javnu kuću i onda tu nema čitave problematike. Ali ako to uradi, znači u pitanju je neka praznina, neka oštećenost koja je uslijedila, jer nismo svaki dan pazili jedno na drugo, nismo bili, što bi se reklo, fokusirani, usresređeni, ne u smislu da sjedimo kući da se gledamo po čitav dan, nego da se osluškujemo i da se javimo telefonom i da svoj brak, kažu, imate izraz bodybuilding, a onaj koji razvija tijelo svoje, pa može da viš mišiće neke, ne znam. Ali ima izraz team building koji koriste selektori i sportski treneri. Taj bi bio prikladniji za brak. Znači, brak stalno treba izgrađivati. To sam pomenuo prije neko večer na ovom predavanju. Dakle, imate li bolju ekipu od ekipe u kojoj su Jokić, Bogdanović, ne znam, svi oni Marinković, svi oni košarkaši, Micić i tako dalje. Ali ako nije bio pravi selektor da ih spoji u jednu cjelinu, da podvikne kad treba, da začuti kad treba, da ih povede u provod kad treba, da im da slobodno preko određene mjere kad treba, da ih zaključe u karantin kad treba, onda ništa od svih tih zvijezda. Oni zajedno neće dati jedan pravi proizvod. Tako da, naravno, imate onih banalnih komentara, pogotovo s muške strane, da on poslije nekog vremena hoće da traži neki drugi model kola, znači kao dosadila mu stara kola pa traži ova nova kola i tako dalje. To je jedno površno gledanje na brak koji više liči na neku interesnu sferu, na neku preduzeće koje se tako rutinski radi, kreće, koje ne misli ni o svojom napretku, ni o tome da li će sutra propasti, nego eto tako. Troše se te pare i ta sredstva tog preduzeća onako stihijski, tako na to liči takav jedan brak. A jedan pravi odnos prema braku bi trebao da stalno tražiš onom svom bračnom drugu i da stalno bdiš nad tim kako ćemo da napravimo sutrašnji dan još boljim, zanimljivijim. Pa možda da se poduhvatimo i nekih projekata koji će propasti. Pa i to će opet biti dobro. Znate priču o prvi put sam na jutrenje, kako ona žena priča s onim mužem. Da. To bi trebalo da se čita svaki dan. Ja mislim, kad se završi liturgija, da se pusti kad onaj kaže sve sam prokocko kuću, ma kaže ona to je, nije kuća nego straćara i njivu, ma to nije njiva nego ledina. Dakle, ona mudra žena jednom ludom čovjeku koji je pod sve prokocko, kako drugačije ga nazovem. Ali u tom momentu mu je pokazala ljubav i razumijevanje.
Sjajno. A eto, za sam kraj da ponovimo koje su to najvažnije vrijednosti koje treba negovati u braku i da ostavimo našim gledaocima neku odjavnu poruku.
Pa kako kažu, kako su komunisti govorili, rad, red, disciplina, raditi i učiti, učiti stalno, učiti o sebi, osluškivati šta ima tvoj bračni drug da kaže kad prođe vrijeme pohvala i komplimenata, ti si moj najljepši, ti si moj najpametniji, ti si. Kad dođe vrijeme da ti stalno u svemu nađe neku manu, pa nije ni to sad iz neke zlobe, nego naišlo je neko vrijeme kad se stvari gledaju s neke druge strane i to je za dobro. To nije zbog toga što je ovaj poludio tvoj bračni drug, nego je naišao neki period kad se on sam preispituje, pa onda preispituje i odnos prema tebi, pa ono što je do juče bilo tema njegovih pohvala i komplimenata, sad odjednom postaje izvor i beskrajno nadahnuće njegovih prigovora. Tako da, eto, sve to treba istraživati, trpjeti i znavati šta je ljubav, upravo gledajući, kaže apostol Pavle u poslanici Efesima, nosite bremena jedni drugih. Nosite bremena jedni drugih, ne samo svoje, svak svoj krst, nego pridržiti njen krst, ona će tvoj, ili se napravi možda tako neka tehnika u kojoj se krstovi međusobno nose. I to je to, tako ćete ispuniti ono što Bog od vas traži.
Oče, hvala vam još jednom od srca što ste bili naš gost i za sve ove dane, pre svega koje ste posvetili Svetoslavskoj omladinskoj zajednici i našim aktivnostima unutar iste. Radujemo se nekom ponovnom viđenju.
Hvala i vama i zbilja je zadovoljstvo biti ovdje sa vama pri crkvi Svetog Nikole u Čikagu.
Hvala vam još jednom. A kada muž i žena zajedno traže Boga, oni zajedno pronađu mir u svom srcu. Nadam se da ste imali koristi od današnje emisije i da vas je možda navela da preispitate sebe i svoje postupke prema svojim bližnjima. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg viđanja. S Bogom.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.